Hej David, hvordan går det?
Det går fint.
Er du gået over på Blue Sky?
Jeg har en Blue Sky-konto, ja.
Jeg har været på X, men jeg tror nærmest aldrig, jeg har postet noget. Men nu er jeg gået over på Blue Sky, nu har jeg postet noget, og jeg har fået sådan utrolig lidt respons på det. Hvornår begynder sådan noget at fungere, tror du? Hvornår begynder de at leve til nogle sociale platforme? Hvor mange skal være på dem?
Jeg tror ikke, det afgørende er, hvor mange, lige præcis hvor mange der er. Det afgørende er jo, at dem, du gerne vil interagere med, er der.
Mm.
Men skal hun opleve sig af, at det at være med gør, at man får nogle informationer, man ikke får ellers.
Ja.
Jeg tror sådan, en vigtig drivkraft i brugen af sociale medier er den der fear of missing out. Altså den der oplevelse af, at hvis jeg ikke er der, så går jeg glip af noget.
Mm.
Og derfor skal der ske nok til, at man har den der oplevelse af, at man går glip af noget, hvis man ikke var der.
Ja. Nu skrider folk fra X over på Blue Sky, fordi Musk tillader hvad som helst derover. Det virker ofte som om, at vi taler om de sociale medier som noget, vi kunne vælge fra, hvis vi ville. Som noget, der måske slet ikke burde findes i verden, og som i hvert fald ikke er det samme som den virkelige virkelighed, som rigtige relationer mellem rigtige levende mennesker, og hvor diskussionerne ikke er som de rigtige, virkelige demokratiske diskussioner, som foregår sådan lidt halvkok-agtigt i et rigtigt, virkeligt medborgerhus et sted ude i provinsen. Men distinktionen mellem den virkelige virkelighed og den, de sociale medier fremmaner, er en kunstig forskel. For uanset om man er på de sociale medier eller ej, mærker man effekterne af dem. Virkelighederne glider ind over hinanden, sætter sig i vores kroppe og vores selvbilleder, påvirker måderne, vi bevæger os på og ser på hinanden. De sociale medier er allerede en del af os. Derfor er det også svært at diskutere dem, for deres logikker sidder allerede umærkeligt i præmisserne, i emnerne og måderne, vi slutter på. I Udsyn i dag spørger vi derfor ikke, om de sociale medier er en god idé, men i stedet, hvordan vi kan øge sandsynligheden for, at virkeligheden bliver mere frisættende og mindre kaotisk. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag hedder David Nicolas Hopman. Han er professor ved Institut for Statskundskab og Digital Democracy Center på SDU. Og så er han en del af forskningsledelsen for Magtudredningen 2.0. Velkommen til, David.
Tak.
En exodus er det blevet kaldt, altså at brugerne på den nærmeste stormede væk fra X til fordel for Blue Sky, som har oplevet en eksplosion af nye brugere fra 13 millioner brugere i slutningen af oktober til over 20 millioner godt en måned senere. I et par dage vokser platformen faktisk med en million brugere om dagen. Til gengæld har mindst 250.000 helt forladt X. Hvad er det for en udvikling, X har været igennem? Hvorfor er det, at folk de flytter sig fra X over på Blue Sky?
Sådan som jeg læser det, vi kan se i forhold til X, så er det korte svar, at det er blevet et andet produkt. Mange af dem, som har en profil på X stadigvæk, og ikke har forladt det endnu. De kom jo på platformen, dengang det var Twitter.
Mm.
Og Twitter var et andet produkt. Vi kan måske komme ind på nogle af de ting, men siden Elon Musk har købt Twitter, så er der jo sket rigtig, rigtig meget på denne platform. Så grundlæggende er det en anden platform i dag.
At du har selv kaldt det en vigtig diskussion, altså diskussionen af de sociale medier, hvilken positionering de har, og hvordan de politiseres. Hvorfor er det særlig vigtigt at diskutere lige nu? Altså spørgsmål omkring X og X udvikling, politiske positionering.
Diskussionen om X, som vi har den nu, handler egentlig på mange måder om noget dybere, som jeg ser det. Mm. Og den større og dybere diskussion, vi skal tage, er, at en vigtig del af den infrastruktur, inden for hvilken vi fører den offentlige samtale, den infrastruktur har vi så at sige udliciteret. Og vi har ikke kontrol med den længere. Hvis vi tænker tilbage til de gode gamle tider med Flow TV og Flow Radio og dagbladet, der var store og havde mange abonnenter, så var de jo dels underlagt noget regulering af en art, hvor som regel nationalstaterne, Danmark, kunne regulere, sætte spilleregler og sætte rammerne for, hvordan disse medier fungerede på den ene side, og på den anden side, så arbejder der jo professionelle, publicistisk orienterede journalister.
Mm.
På de her medier, som i mange tilfælde jo har en større ambition end bare at få nogle seere eller lyttere eller læsere, men også har en idé om, at de med deres virke gerne vil bidrage til demokratiet.
Mm.
Og det vi jo har, eller den udfordring, vi nu har med de sociale platforme, det er jo, at vi hverken har det ene eller det andet. Det er enormt svært at regulere, hvad der foregår på de sociale platforme. EU er på vej, men Danmark har jo ikke særlig store muligheder for at påvirke, hvad der foregår på de sociale platforme. På den ene side, og på den anden side, så er disse platforme jo ikke publicistisk orienterede som de traditionelle medier.
Mm.
Der er nogle af mine forskerkolleger, der omtaler det her som en radikal ligegyldighed. Altså en ligegyldighed med et eller andet sted med, hvad er det, der foregår, forstået på den måde, at det ikke bliver et kriterium, at det bidrager til demokratiet, at det bidrager til samfundet, til oplysning af samfundet. Mm. Det afgørende er, at det sluger vores opmærksomhed, og at folk bliver hængende, og ikke om det bidrager til vores allesammens medborgerskab.
Det vil jeg rigtig gerne diskutere mere, og vi kommer tilbage til det om lidt, David. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig først, fordi at jeg læste i The Guardian her, der er en journalist, der hedder Gabby Hinsliff, som har beskrevet den nye udvikling på den her måde. Hun siger, at X er for right-wing and raging centrist and policy nerds on Blue Sky, people who hate politics on Threads or Instagram, og Gen Z on TikTok. Og så er boomers på Facebook. Er det ikke en ret god beskrivelse af, hvordan mediebilledet tegner sig nu, at der sker sådan en opsplitning af mediebilledet, og det dermed måske er slut med de her store sociale massemedier, men at vi ser nu en opsplitning, ligesom vi så med tv-medierne for nogle år siden.
Ja, og det sådan kan man sige, det er en fortælling, man kan have. Den ligger ligesom i forlængelse af hele den her fragmenteringsdiskussion, som vi har haft på medieområdet, at vi i højere og højere grad er i hver vores niche, og ikke længere har de der store samlende medier eller platforme. Jeg vil nuancere det lidt og på forskellige måder. For det første synes jeg, det er vigtigt at pointere, at en platform som X har jo aldrig, eller også tidligere Twitter, har jo ikke været den platform, hvis vi nu for eksempel tænker på, hvad der foregik i den danske sfære, den har jo ikke været repræsentativ for befolkningen, som den er flest. Det har jo måske, kunne man sige, lidt spydigt været et digitalt snapseting, ikke? For politikere. Og,
det har været et lidt elitært sted.
Og journalister her måske lidt elitært, men elitært kan jo hurtigt lyde lidt negativt, men i hvert fald for nogle bestemte grupper i samfundet. Og det er ligesom en del af det, så det skal man lige huske på. Det andet, som er vigtigt i fragmenteringsdiskussionen, som jeg synes er vigtigt, det er, at det er jo ingen, eller ikke særlig mange, som kun er det ene sted. Ja, det er lidt den samme diskussion, vi havde omkring de lidt mere traditionelle medier, der vi oplevede en stigende pluralisme, altså at der kom flere og flere udbyder, fordi det blev nemmere med internettet at starte sit eget medie, så havde vi jo også nogle diskussioner omkring, om folk nu bare er det ene sted og kun læser den ene slags nyhed.
Mm.
Men sådan er det jo ikke. Altså, der er jo ingen derude, der kun læser Netavisen Pio, eller kun læser Den Korte Avis, eller kun læser Frihedsbrevet. Folk læser jo mange forskellige ting. Og så derfor er jeg ikke så bekymret for, at der kommer en eller anden form for mangefoldighed eller pluralisme i platformene, fordi folk er som udgangspunkt rigtig, rigtig mange steder og får informationer fra rigtig, rigtig mange forskellige steder.
Men David, findes der overhovedet et neutralt social medie, altså som bare er et rent talerør, en ren tavle for meningsytringer? Altså er det overhovedet muligt at forestille sig, eller spiller hvordan de her forskellige medier positionerer sig, hvilke algoritmer og funktioner, der er på platformene, betyder det så meget, at vi skal opgive og forestille os, at vi kan stræbe efter sådan neutrale sociale medier?
Jeg tænker, at altså, der er to ting i det. Den ene ting er, at uanset hvilke diskussionsfora vi forestiller os, om det er fysisk eller online, så er der jo nogle spilleregler, vi har. Dem har vi jo, fordi vi ved, at hvis der slet ikke er nogle spilleregler, og alle bare råber i hovedet på hinanden, så fungerer det ikke, så får vi ikke en god samtale. Så vi bliver jo nødt til at have nogle spilleregler, og det er også klart, at den fysiske situation, den tekniske kontekst, som en samtale foregår på, jo selvfølgelig også betyder noget for den specifikke samtale, der finder sted. Det gør jo en forskel, om man er samlet i en stor sal, eller et lille rum, eller om det, en platform har den algoritme, eller den algoritme. Så selvfølgelig betyder det noget. Og spørgsmålet er jo så, hvis vi så taler de sociale platforme, hvordan er de der algoritmer, det er jo sådan en anden side af sagen, hvordan er de der algoritmer så konkret programmeret? Og der er jo forskellige muligheder, hvordan man kan gøre det. De kan jo skrues sammen på forskellige måder, og det vi jo netop har set med, hvad der foregår på platform X, er jo, at man har skruet rigtig meget på algoritmen og har ændret rigtig meget i, hvad for noget indhold folk ser, når de er på X i dag. Det har Facebook for øvrigt også gjort, har jo også ændret en hel del, efter de har fået en
ja, de har skruet lidt ned for politikindhold og sådan noget, ikke? Altså, jeg vil sige, jeg har aldrig rigtig brugt Twitter. Jeg har haft en konto derinde. Jeg tror, jeg har publiceret 2 gange derinde og sådan noget. Også efter det blev X, så har jeg har aldrig rigtig brugt det. Men jeg har så været herinde her de seneste dage, og så er jeg på en eller anden måde havnet i nogle ret sindssyge videoer, synes jeg, hvor man ser folk blive banket og kørt ned og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får dem. Altså, det er nogle ret voldsomme videoer. En anden ting, jeg har lagt mærke til sådan på Facebook, hvor jeg har været rigtig meget, det er, at du ved, en eller anden person, der publicerer et eller andet, hvis det bare er provokerende nok, så kan det skabe utrolig meget røre og bevægelse. Altså, det er muligt, lad os sige, en eller anden på den aller yderste venstrefløj, som synes, at et eller andet er fuldstændig sindssygt. Det er kun ham eller hende i hele verden, der synes det. Men selvom det kun er én person, der synes, så skal det skabe utrolig meget røre, fordi at det tit er noget, folk gerne vil positionere sig i forhold til, og i det mindste sige, at de ikke er enige i, eller du ved, udstille hele venstrefløjen. Og det samme på højrefløjen, der er nogen, der siger noget helt vanvittigt, og så kan det få enormt stor betydning, selvom det kun er nogle meget, meget få mennesker, der synes et eller andet. Mit spørgsmål i det her er, grund til, at jeg nævner de her eksempler, det er, altså hvor stor er det her demokratisk potentiale, som vi har tillagt de her medier, er det egentlig en eller anden form for misforståelse, fordi at det hele bliver så følelsesdrevet, altså det hele handler om at bringe folk i affekt. Altså det bliver ikke nogen demokratiseringsmaskiner, det bliver mere nogle affektmaskiner, der gør os rasende, som gør os forarvet, som på en eller anden måde skal ophisse os på en eller anden måde. Er det for firkantet at se det sådan?
Jeg ved ikke, om det er for firkantet, fordi at det, man jo skal huske på med de sociale platforme, sådan som de er konstrueret i dag, er jo, at de ønsker at fastholde din opmærksomhed. Mm. Og det, de jo så prøver at indstille deres algoritmer efter, er jo, hvor længe kan de holde fast i dig og holde på din opmærksomhed. Det er ligesom det, de går efter. Mm. Og det har de jo massevis af data på, og de ved, hvad for noget indhold, der engagerer folk. Og det, vi jo kan se, og der er X og Facebook, der har de faktisk lidt noget til fælles, det er jo, de begge platforme i dag har meget fokus på noget, man kunne kalde globalt engagerende indhold. Altså noget indhold, der fungerer rigtig, rigtig mange steder rundt omkring i verden. Og på den måde faktisk jo pudsigt nok er blevet mindre sociale. Meget af det indhold, man på Facebook for eksempel i dag ser, er jo ikke ens venner og bekendte, men alt muligt globalt engagerende indhold. Og hvis man så tager de demokratiske briller på, så er det jo, så må man jo bare erkende, at disse platforme ikke opererer efter nogle kriterier eller nogle ønsker efter at højne oplysningsniveauet eller bidrage til demokratiet. Det er nogle organisationer, det er nogle virksomheder, der gerne vil tjene nogle penge, og det gør de ved at fastholde folks opmærksomhed og så samtidig vise dem noget reklame. Det er jo sådan deres forretningsmodel.
Godt. Jeg ved også, at du mener, at man skal skelne mellem det, der sker i USA, og så det, der sker i Europa. Handler det om, at også de her medier tager ind i forskellige virkeligheder, måske endda stammer fra forskellige virkeligheder, altså at vi i Europa for eksempel lægger langt mere vægt på tryghed frem for frihed, og det måske forholder sig lidt anderledes i USA? Eller hvordan, hvad mener du med den forskel der? Hvad er det for nogle afgørende forskelle, du ser mellem Europa og USA på det her område?
Den allervigtigste forskel er, at vi de fleste vesteuropæiske lande, inklusive Danmark, har jeg i min egen forskning kalder et informationsmiljø. Et informationsmiljø af høj kvalitet. Hvorfor har vi det? Det har vi jo, fordi vi har mange professionelt orienterede kvalitetsprodukter, der er kvalitetsmedier, vi har publicistiske medier af høj kvalitet, vi har public service, der stadigvæk kan samle rigtig, rigtig mange mennesker. Og de informationer, vi finder der, er grundlæggende af en relativt høj kvalitet. Og det gør, at hele samtalen, så at sige, kommer op på et højere niveau. Mm. Hele den offentlige samtale, vores private samtale om politik, simpelthen kommer op på et højere niveau. Vi ved, at den danske befolkning generelt er ret veloplyst. Hvorfor er de det? Det er, fordi vi har et informationsmiljø af høj kvalitet. Og det betyder også, at hvis vi så ser de sådan nogle tendenser, som det, der foregår på X, hvor der deles i dag rigtig meget mis- og desinformation, så er vi som samfund i højere grad modstandsdygtige. Mm. Fordi vi har alt det andet. Mm. Og det skal vi altid huske på, når vi tager de der diskussioner og kigger ind fra USA, eller kigger på, hvad der foregår i USA, de har et helt andet mediebillede, og en anden mediebrug. Og det adskiller os virkelig. Altså, man kan se det i en række forskningsundersøgelser, at USA virkelig er det, vi kalder en outlier. Altså, virkelig er anderledes end så mange andre vestlige demokratier, når det gælder informationsmiljøet. Så min tilgang til hele denne diskussion er, at det, vi skal sikre os som samfund, er et informationsmiljø af høj, høj kvalitet. Og det er der rigtig mange forskellige ting, der skal til.
Men hvad altså, skyldes det mediemiljøet, eller skyldes det altså den her forskel mellem USA og Europa, eller skyldes det nogle helt andre ting? Altså skyldes det uddannelsesniveau, sociale forhold? Altså er det virkelig det, der er det primære, hvis jeg skal forstå det, du siger?
Det er en kombination af rigtig, rigtig mange ting, og det er svært at vide nogle gange, hvad der kommer først. Men det er klart, at vi i Norden har nogle befolkninger, der generelt er højt uddannet, generelt ret vidende. Vi har ikke så store forskelle i samfundet som mange andre steder. Men medierne spiller en helt, helt afgørende rolle. Altså det er, at vi har nogle medier af høj kvalitet og en politisk elite, der lidt plat sagt formår at opføre sig ordentligt. Altså, den kombination gør jo, at vi generelt har en fornuftig offentlig samtale i de fleste vestlige demokratier. Og det fungerer jo så længe, som at disse medier findes, og den politiske elite, så at sige, opfører sig ordentligt. Og hvis nogle af de der ting smuldrer, eller ikke længere kan fungere, og de klassiske medier i Danmark er jo under stort pres lige nu, ikke mindst på grund af de sociale platforme, fordi de suger alle annoncekronerne ud af systemet, Så skal vi jo råbe vagt i gevær og stoppe op og spørge os selv, er der noget andet og mere, vi kan gøre som samfund for at sikre et informationsmiljø af høj kvalitet?
Du har selv kaldt det en forhandlingsproces, tror jeg. Men kan man overhovedet, altså kan man styre det her? Du siger jo selv for eksempel, at de sociale medier, men også Google og søgemaskinerne, de har jo ikke stjålet dem, de har vundet alle annoncekroner i hele verden. Det er jo ikke noget, nogen har besluttet. Altså, det er jo ikke noget, alle de andre medier synes er en god idé. Tværtimod er de ved at gå ned og hjem på grund af det. Min pointe er, kan vi styre de her ting? Eller er vi på vej ind i, eller er vi allerede i en radikalt anderledes virkelighed, som fungerer efter nogle andre principper, som faktisk er lidt svært for os at styre demokratisk?
Altså for det første, man kan regulere. Det er et spørgsmål om politisk vilje til at gøre det, og der viser EU jo vej lige nu. Altså, vi har set en række tiltag fra EU's side til regulering af for eksempel de sociale platforme, men også andre store tekniske platforme, som vi har på internettet, men også streamingplatformer osv. Så der sker jo ting, og hvor man historisk set i højere grad har tænkt det lidt som spørgsmål om kartelregulering og monopoler, så går vi i højere og højere grad, at der er en udvikling hen imod at diskutere, at det her faktisk betyder noget for vores demokratier. Så der sker noget. Så det er et spørgsmål om politisk vilje til at gå den vej. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er jo så også, at vi fører en samtale om det her, som vi gør lige nu i det her program, at vi siger, at det gør faktisk en forskel, hvor du lægger dine annoncekroner. Og der kan man jo langsomt se altså en debat i Danmark, hvor for eksempel den diskussion, hvor der var en fond, der var ude og sige, nu vil vi i højere grad lægge vores annoncepenge og vores kommunikationsaktiviteter i de traditionelle medier, der hvor vi kan, fordi vi kan se, at det betyder noget for vores demokrati, at de fungerer og har ressourcer til at bedrive journalistik og høj kvalitet. Så det er jo en fælles samtale, vi skal tage. Fordi det jo, du har jo helt ret, altså det er jo grænser for, hvor meget vi kan regulere os ud af det her. Det er jo et spørgsmål om, at vi gør tydeligt, at vi alle sammen har et ansvar til at få det her demokrati til at fungere.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at situationen minder lidt om slutningen af 1800-tallet, hvor der var sådan nogle få, meget store virksomheder. For eksempel Rockefeller ejede al olie i USA, Carnegie og nogle få andre ejede stål og jernbanerne, og de havde rigtig mange penge. Der var nogle super rige, især i USA i slutningen af 1800-tallet, der havde så mange penge, så de flere gange lånte penge til den amerikanske stat. Men netop den koncentration af magt og penge førte jo til de her antitrust-love i lovgivning i USA. Altså fordi man netop ville opsplitte de her monopoler. Fordi det var ikke en god idé, synes man dengang, at erhvervsfolk havde den type magt over samfundet. Altså at de styrede for eksempel infrastrukturen i samfundet. Og på samme måde kan man sige det om den medieinfrastruktur, vi har i dag. Faktisk så jeg et interview med Jake Graber, Hun er administrerende direktør og medejer af Blue Sky, og hun sagde faktisk lidt af det samme på CNN her den anden dag, hvor hun sagde, at sociale medier grundlæggende burde være en fælles infrastruktur, som samfundet bruger og udvikler i takt med samfundets udvikling og opbygger en mere demokratisk form for sociale medier, der afspejler et demokratisk samfund. Altså, er du enig i det? Burde man have nogle... Altså, burde det være offentlige, de sociale medier? Burde det være en offentlig infrastruktur? Ligesom vi tænker, at jernbanerne var det i sin tid, eller vores infrastruktur i det hele taget. Altså, skal det være offentligt ejet, det her, eller i hvert fald meget mere offentligt styret?
Altså, for det første tænker jeg, at det er jo klart, at en repræsentant for Blue Sky siger det her, fordi så vidt jeg kan forstå, har Blue Sky jo netop en mere decentral opbygning end andre platforme. Så det, hun taler jo sin egen sag der. Der er ikke nogen quick fix på i forhold til de udfordringer, vi har, fordi medierne, de traditionelle medier, vores informationsmiljø, står over for nogle kæmpe udfordringer. På den ene side er de traditionelle medier enormt meget under pres, fordi de har så svært ved at tjene penge i dag, og vi ser den ene fyringsrunde efter den anden. Og på den anden side, så har vi nogle store tech-platforme, som i de fleste tilfælde ligger i USA, og ikke er optaget af at sikre et sundt informationsmiljø. Og det er jo en kæmpe udfordring for vores samfund at håndtere det.
Men offentlige sociale medier, kunne det være en del af løsningen?
Ja og nej, fordi at lad os tage de traditionelle medier som udgangspunkt, ikke? Mm. Vi har mange forskellige traditionelle medier. Vi har public service, som er organiseret på den ene måde. Vi har noget så sjovt som TV2 i Danmark, som selv skal tjene sine egne penge, men så er ejet af staten og har nogle forpligtelser. Så har vi TV2-regionerne, som igen får nogle penge fra staten. Så har vi nogle kommercielt orienterede aviser, eller dagbladet, men som får mediestøtte. Altså, vi har jo mange forskellige... Medier kommer i mange forskellige modeller.
Mm. Og men det er jo et godt eksempel på, at staten bliver nødt til simpelthen at støtte de her medier, vi har, for at sikre sig, at det har en kvalitet, vi ønsker. Ikke? Uden mediestøtten, så ved jeg slet ikke, hvordan medielandskabet vil se ud i Danmark. Det vil formodentlig ikke være så pænt.
Fuldstændig enig. Og det afgørende for mig er der, at vi skal tænke pluralistisk. Vi skal tænke, at der skal være rigtig mange forskellige ting på banen, fordi de alle sammen er med til at sikre et informationsmiljø af høj niveau. Vi skal blive bedre til at regulere de platformer, der er. Men man kunne jo også fortsætte sig at gå andre veje og støtte andre initiativer, så vi har flere sociale platforme, der bidrager så at sige, til at oplyse den offentlige samtale. Udfordringen med sociale platforme specifikt er jo, at de altid har brug for volumen for at fungere. Altså, hvis man står alene i en kæmpe hal og råber, så er det ikke så sjovt. Mm. Altså, der skal være andre at lege med. Så det er selvfølgelig en teknisk udfordring, men vi kan sagtens forestille os at gå nye veje og skabe flere tilbud. Jeg tror, ligesom vi ser det med de traditionelle medier, der skal spilles på rigtig mange forskellige tangenter samtidig. Der er ikke nogen nem løsning. Hvis du spørger mig, om jeg kan forestille mig en decideret statslig platform, hvor man beder Digitaliseringsstyrelsen om at opfinde noget, det har jeg lidt svært ved at forestille mig.
Du tror ikke, det bliver så sjovt?
Jeg tror ikke, det er en rigtig vej. Altså, der kan noget armslængde i det, præcis som vi kender det fra mediesiden, men vi kan sagtens forestille os lidt forskellige initiativer. Jeg har ikke de perfekte løsninger, det er også en politisk beslutning, men jeg tror, at det vi skal, er, at vi skal spille på rigtig mange forskellige tangenter samtidig. Mm. Og så, fordi noget af det er også trial and error. Når jeg taler om den her forhandlingsproces, så er det også noget af det, at handler om, at vi skal finde ud af, hvad fungerer egentlig i længden, hvad fungerer ikke. Mm. Og at politikerne tænker kreativt i Danmark og på EU-plan, og ligesom prøver at overveje, hvilke forskellige veje kan vi gå. Skal man skrue på algoritmerne? Skal man sige til platformene, at der skal være en public service publicistisk komponent?
Mm. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig her til sidst, David, fordi vi desværre ikke mere tid tilbage, men jeg vil godt tænke mig at spørge dig, der har været noget helt fantastisk, nærmest magisk ved de sociale medier. Det har været, at de har givet stemme til folk, der ikke havde en stemme før. Altså, der har været en enorm mobilisering af folk, der ikke normalt havde en stemme i den offentlige debat og i samfundet generelt, som nu har fået en stemme. Samtidig så ser man den her enorme effektskabelse på de sociale medier, altså enorme følelsesudbrud, vrede osv. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså bede dig om sådan at komme med et gæt på, hvad du tror, der kommer til at vinde. Altså, tror du de sociale medier som demokratiseringsmaskine kommer til at vinde, eller tror du, vi kommer ud i nogle situationer, hvor vi vil se mere kaos, mere vrede i samfundet og verden, som vi ser det i øjeblikket? Og jeg er klar over, at det kan du ikke svare på, men hvis du skal give et kvalificeret gæt.
Jeg ved ikke, om jeg har et gæt, men jeg har et håb. Mm. Og mit håb, det er, at vi ved at føre samtaler, som den, vi fører lige nu, er med til at skabe en bevidsthed omkring, hvor vigtigt det er, at vi har et sundt informationsmiljø. Et sundt informationsmiljø er helt afgørende for, at vi har en oplyst befolkning, og en oplyst befolkning er helt afgørende for, at vores demokratier fungerer.
Mm. Men hvad tror du, David? For det håber jeg også. Men hvad tror du?
Det er enormt svært. Jeg er bekymret, altså, fordi noget af det, man ser jo også i Europa, tegner jo ikke godt.
Hvad for eksempel?
Jeg tænker på Ungarn, jeg tænker på Polen, jeg tænker på andre østeuropæiske lande, hvor vi også kan se, at konspirationsteorier trives ret meget, og det bekymrer mig rigtig, rigtig meget, så jeg har håb om, at vi som samfund, men i allerhøjeste grad det politiske niveau, agerer på det her og prøver at finde ud af, hvordan kan vi sikre et sundt informationsmiljø. Fordi det er jo enormt svært, ikke? Fordi man vil jo heller ikke blive anklaget for censur og kontrol. Mm. Så det er jo enormt svært at navigere i det her, men vi bliver nødt til at tænke nyt, fordi sådan, hvis vi bare lader stå til, så er der flere og flere traditionelle medier, der går nedenom og hjem, og det, der foregår på de sociale medier, er jo heller ikke betryggende.
Mm. Godt. David, vi bliver ved med at diskutere det. I hvert fald skal du have tak, fordi du kom i dag, David Nicolas Hopmann. Tusind tak. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.